Jaké to asi je mít v hlavě uloženo a roztříděno to, pro co si většina z nás musí chodit na internet nebo do knihovny? Jména, data, názvy, události, vše řečené spatra jsem následně ověřovala. Zbytečně. Všechno vždycky sedělo. Dokonalé vědomí souvislostí ve světě povrchních pravd a rychlých soudů jev k neuvěření. Ale vždyť to víte taky, jen si to nevybavujete, chlácholil mě ten hrmotný, vtipný chlapík, co má navrch v paměti uložené stovky básní, jednu krásnější než druhou, a během vteřiny dokáže vylovit tu pravou, aby poezií doložil pravdu z rodu vědeckých. Přesto si ani on nevybavuje, kde a kdy jsme se vlastně kdysi potkali. Aspoň v jednom jsme na tom stejně. Renata Červenková. Pacientské lži, doktorské pravdy a naopak. Nikdy neříkejte sakra, dokud je pacient při vědomí. Stettnerův zákon pro chirurgy. Pacient uposlechne sotva polovinu z toho, co mu radí lékař. Utají to však. A lékař se tváří, že mu věří, že se podle jeho rad řídí. Konstatoval jeden z nestorů české psychiatrie, Oldřich Vinař, v rozhovoru pro časopis Reflex. Souhlasíte s ním, pane doktore?
Ono je to drobec složitější. Představte si obdélník. To je informace, kterou podává lékař. Teď si představte druhý, stejně velký. To je informace, kterou si odnáší pacient. Položte ho na ten první tak, aby se oba překrývali jen částečně. Tam, kde splývají, byla informace převzata. Tam, kde přečnívá pacientský obdélník, byla tvůrčím způsobem doplněna. A tam, kde vykukuje doktorský, zůstala, jak se říká, v luftě. Každý pacient zkrátka část informace nezachytí a část si přidá. Opakované výzkumy prokázaly, že průměrně inteligentní člověk v nějak závažné zdravotní situaci odcházející od komunikativně průměrného doktora si nepamatuje třetinu řečeného. Je to pro něj totiž natolik náročná situace, že je pod stresem. Pak záleží na okolnostech, kolik ze zachycené informace promění ve skutky. Začátek vzájemného nedorozumění je však někde jinde. V tom, že jeden mluví o voze a druhý o koze. Pacient už přichází se svým názorem na věc a doktor má taky svůj. A ještě k tomu svá omezení. Kdybyste měla pro nemocného zařídit všechno, co kolikrát požaduje, stálo by to spoustu peněz, které ale nemáte k dispozici. Pacient vždycky bude jednat podle svých not. Je to přece jeho nemoc, jeho subjektivní zkušenost se změněným zdravotním stavem. Navíc vám ji nikdy nepřevypráví tak, abyste se do ní stoprocentně vcítila. Navzdory sebevětší empatii nikdy nebudu v jeho botách. A i kdybych nakrásně byl, cítil bych se v nich rozpolceně, protože bych měl zároveň i to druhé vidění. Dobrý doktor se tedy musí snažit, aby ta dvě vidění nemoci nějak propojil. A to lze výhradně komunikací. A proto je tak důležitá.
Dobře. V čem lékař tváří v tvář pacientovi nejčastěji selhává?
Začne z autority tlačit na pilu, což pacient vnímá jako aroganci vůči sobě a začne se vzpouzet. To zase doktor vnímá jako aroganci vůči sobě. Začne pouštět hrůzu. Už to jede. Taky máme tendenci utnout pacienta zhruba po 19 až 25 sekundách. Když už se totiž rozpovídá, mívá meandrovitý způsob řeči. A protože je to jeho nemoc, žádný medicínský konstrukt vplétá do líčení svůj život, což nám překáží. Velká chyba. Ani ten nejukecanější nemocný nevydrží vést monolog déle než 2, 2,5 minuty, jak se zjistilo. Co ale neřekne hned na začátku, to z něj už během první návštěvy většinou nevypadne. Doktorovi tak zůstanou utajena mnohá podstatná fakta. Ke sdělení těch pro něj bolavých se pacient dostane až tak při třetím setkání. Ona se totiž mezi tím vynoří i jemu samotnému. Je v podstatě jako počmáraný pergamen, z kterého je třeba trpělivě odloupávat jednotlivé vrstvy a luštit je.
Proč vůbec pacienti tolik lžou a zapírají? Titulek proslavené knihy amerického psychiatra Irvina Yaloma Lži na pohovce napovídá, že to není česká specialita.
Když přednáším medikům, říkám jim, představte si, že přijdete k sympatickému doktorovi, kterému můžete věřit jako člověku i jako odborníkovi. A teď poctivě, povíte mu na sebe úplně všechno? Ani náhodou. Tak s tím počítejte u svých budoucích pacientů. Všichni se přece nějak stylizujeme, to je přirozené. Spoustu věcí nalháváme i sami sobě. Chceme být viděni v lepším světle. U doktora lidi buď simulují, či drobátko přitlačí, nebo disimulují, tedy své potíže zlehčují, to když chtějí být zase zdravější, tedy méně ohrožení a méně omezovaní. Také si ovšem lecos nepamatují. Strkají nepodstatné věci před podstatné, hledají souvislosti tam, kde nejsou. A to i tehdy jsou-li to zdravotníci, protože něco jiného je nemoc v učebnici a něco jiného nemoc, která postihla mě.
Ale jak poznáte, jestli si člověk sedící proti vám vymýšlí nebo mluví pravdu? Jak z téhle v podstatě neférové hry v ordinaci můžete vyvodit férovou diagnózu, potažmo léčbu? Jak se doberete k podstatě?
K podstatě, tedy k pravdě, se můžu začít dobírat teprve po vybudování dobrého vzájemného vztahu, ve kterém se nemocný cítí bezpečně. Musí mi uvěřit, že budu brát jeho svět bez kritických připomínek. Komunikace přitom neběží tak, že já něco řeknu a vám se to hned spojí. Povím vám, co byste měla akceptovat, ovšem vám chvíli potrvá, než to proženete celým svým myšlenkovým světem. Musíte si přelouskat, jestli to ode mě vezmete nebo ne. A tomu období říkám, že ti nedělí. Mimochodem, když si vezmete mýty či Bibli, cokoliv, kde měl někdo o něčem podstatném přemýšlet, dostal na to 40 dní. Odešel někam do ústraní, obvykle do pouště, a tam si to sesumíroval. Proto se na lidi nemá pospíchat. Jako doktor navíc musím hlídat nejen to, co mi pacient říká, ale i to, co neříká. Je hrozně důležité. Jakmile je všechno strašně pozitivní a všichni jsou hodní, akorát nemoc je zlá, je jasné, že to je poleva. A teď jde o to, jak do toho šťouchnout. Pod povrchem se totiž může skrývat strašně bolavý terén. Ví se třeba, že třetina pacientek s funkčními problémy v podbříšku byla v dětství sexuálně zneužita nebo se toho bála. Zavadit o tohle téma je ale pro doktora ostrach. Zejména pro toho, který nemá psychoterapeutický výcvik. A to nemá většina. Bojí se, že otevře Pandořinu skříňku. A co pak? A jelikož dnes už zná řeckou mytologii málo kdo, obvykle netuší, že když tehdy Pandořinu skříňku ve zmatku zavřeli, zbyla v ní ještě jedna hodnota. Naděje. K té je možné se upnout. I průměrně schopný komunikátor by měl umět položit aspoň jednoduchou otázku. Nemáte pocit, že vás někdo někdy sexuálně zneužíval? Měla jste z toho někdy strach?
No jo. A když to zkazíte?
Tak k vám ten pacient nejspíš už nepřijde. Do špatné hospody se přece taky nevracíte. Leda z nouze, že nikoho jiného po ruce zrovna nemá a pak stojí výsledky taky za houby.
Pane doktore, tušíte, co z návštěvy zapomene pacient nejčastěji?
Obávám se, že především to, co dělat vůbec nechce, protože by mu to kazilo život.